il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-istazzjon ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo li għal 10 ġimgħa konsekuttiva nilqakom għal programm ieħor f'dina essenzjela il-politika fil-letteratura. Essenzjela li jiena qed nipproduċija flimkien mal-kollega tiegħi André Paul De Battista, illi aħna żewġ esponenti tad-Dipartiment tal-Public Policy fi ħdan il-Fakultà tal-Management, l-Ekonomija u l-Accountancy, illi permezz ta' dal programm qegħdin nixħtu dawl dwar ir-relazzjoni bejn il-politika u l-letteratura. Nitkellmu u nitfgħu ħarsitna dwar diversi awturi u x-xogħlijiet tagħhom u kif dawna waslu tagħrif fuq elementi politiċi fix-xogħlijiet illi huma ħolqu. Kemm xogħlijiet lokali meħudin mill-letteratura Maltija u wkoll internazzjonali. André, illum f'dana l-għaxa programm aħna se nkunu qegħdin ninkwadraw element ieħor f'dik l-iskema li inti kont ħloqt u tkellimna fuq anka fil-programmi preċedenti. Qed nitkellem dwar il-kidba politika bħala kummentarju soċjali u ta' protesta. U xejn.
Iva, illum ħan nitkellmu dwar l-awtur, ħan komplu niddiskutu l-awtur bħala wieħed li osserva u wieħed li jikkummenta. L-awtur li jipprovdi kummentarju soċjali. Jekk inħarsu li ħafna mill-awturi li diskutejna f'din is-serja issa, naraw li da ħafna minnhom qegħdin jikkummenta fuq is-soċjetà. Li tikkummenta fuq is-soċjetà ifisser ukoll li tesprimi opinjoni dwar is-soċjetà li tgħix fiha, dwar in-natura tas-soċjetà. Ifisser ukoll li qed tipprova tikkomunika lil popolazzjoni ġenerali, lill-ċittadini dwar problema soċjali jew sitwazzjoni soċjali. U l-awtur jipprova permezz ta' din il-komunikazzjoni għal sens ta' ġustizzja fl-individwi. U llura jipprova jitkellem dwar temi bħal faqar, bħal skjavitu, bħal trattament tal-ħabsin, ir-revoluzzjonijiet, l-effetti tal-kapitalizmu, kemm dawk ekonomiċi, kemm dawk soċjali, il-kolonjalizmu.
Dejjem mill-lat kontemporanju, ġifieri dejjem minn dak li l-awtur ikun qed jgħix. Sewa u aħna naturalment jew naqrawh fi żmien kontemporanju, ġifieri meta iktib ikun mitbuħ u naqraw u nirriflettu allura fuq ħajjitna u żminijietna. Jekk inkunu qegħdin naqrah blura, ġifieri jekk qed naqra l Charles Dickens illum, jiena qed naqra dwar ir-realtà soċjali storika ta' żmienu. Imma mbagħad xorta nista' nislet talimiet u riflessjonijiet li bihom indawwa l-ħsibijiet dwar ir-realtajiet tiegħi tal-lum.
Iva, fil-fatt illum xtaqt li nifuka ftit fuq il-kummentarju soċjali fil-letteratura, speċifikament tas-seklu 19. Is-seklu 19 huwa perjodu imqalleb ħafna fl-istorja, għandek proċess ta' urbanizzazzjoni, il-bliet bdew jieħdu l-importanza tagħhom bħala ċentri politiċi, industrijali, soċjali, kulturali. Għandek ukoll proċess ta' industrializzazzjoni, għandek l-ekonomija li qed titbiddel minn waħda bbażata fuq agrikoltura, fuq is-swieq tradizzjonali għal waħda
fuq l-artiġjani.
Fuq l-artiġjani.
Għal waħda fuq produzzjoni tal-massa, il-mass production u d-diviżjoni tax-xogħol, il-kapitaliżmu essenzjalment u dan wassal anka biex jibdew jinħolqu issa mhux biss imperi politiċi ma imperi ekonomiċi, anka permezz ta' kumpaniji multinazzjonali. Bħall East India Company li kienet baħar twassal il-merkanzija min-naħa l-oħra tal-Atlantiku.
Ija, u għandek ukoll bħala reazzjoni għal dal movimenti kapitalisti għal din l-ekonomija l-ġdida il-ħsib soċjalista li jibda li jinbed propju f'dawn is-sminijiet. Allora għandek letteratura tintuża kemm bħala kritika, kemm bħala għodda biex turi dak li huwa ħażin fis-soċjetà, kif ukoll bħala forma ta' protesta u forma anki ta' dak li l-hom jsejħulu advocacy.
Protesta, advocacy, favuri jew kontra min, essenzjalment naħseb li jidħlu hawnhekk ikkoreġini Andre il-vittmi ta' din l-espansjoni ekonomika għaliex mhux kulħadd ikun jiflaħ għal dan it-traġitt kapitalista ikun hemm min jaqta' lura fil-ġirja għal kisba tal-ġid jew inkella l-esploitazzjoni ta' tfal u tan-nisa fi żmien meta pereżempju trade unions kien għadhom ħajibdew jinħolqu. U allura ma kienx hemm drittijiet u salvagwardji għall-interessi ta' min użaj.
Iva, wanki jikkritikaw, per eżempju, jekk inħarsu lej Dickens, iktar tard kellna ċans niddiskutu da, qed jikkritika ċertu riformi tal-gvern li saru proprju biex jipprova jtaffi dal-problemi li kienu qed joħorġu minħabba l-esploitazzjoni, minħabba ekonomija, il-modelli tal-ekonomija l-ġodda. Meta nsemmu dan il-perjodu, kem Charles Dickens u kem Victor Hugo u ma liktar mżewġ kittiba principali u nasib dal-program fuq daw liktar ħan iffukaw.
Wieħed Franċiż u l-ieħor Ingliż.
Wieħed li qed jesperjenza t-tibdil fil-soċjetà wara r-Rivoluzzjoni Franċiża u l-ieħor ukoll b'xi mod huwa qed jiġi affettwat bdal-valuri ġodda l-Rivoluzzjoni Industrijali, l-soċjaliżmu, il-kunċett ta' urbanizzazzjoni. Però ma kienx l-uniċi żewġ kittiba jekk qed iħares lejn awturi oħra minn pajjiżi oħra. Nistgħu pereżempju nsemmu fir-Russja lil Dostojevski l-ktieb tiegħu Crime and Punishment li qed jitkellem dwar primarjament l-esperjenza tiegħu fil-ħabs, it-tajjeb u l-ħażin, il-kuntentizza, is-salvazzjoni, anki s-salvazzjoni permezz tas-sofferenza. Għandek il-Mark Twain, Huckleberry Finn, li juri l-ipokrezija ta' soċjetà Amerikana. Għandek ukoll kittib li kiteb iktar tard, imma fuq dal-perjodu lil Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gattopardo li ħareġ.
Iktar ribtana li ġdana jistħarreġ l-inġustizji fis-qallija u xe.
Ma fis-istess periodu li qed insemmu s-seklu 19 ir-Risorġimento Taljan. Storja ta' kif il-valuri l-antik, il-valuri tal-nobiltà l-antika se jibqgħu jiġu salvagwardjati
fil-kontest tal-unifikazzjoni ta' dan ta' dell-art l-Italja, l-peninsula Taljana.
U għandek ukoll il-Joseph Conrad, il-ktieb tiegħu Heart of Darkness li jisponi l-ipokrazija tal-imperializmu, il-kumplessitajiet ta' l-imperializmu anki il
semmejt diversi awturi u diversi xogħlijiet illi għalkemm ġejjin minn naħijiet differenti ta' madwar il-globu uħud minnhom anke minn kontinenti differenti, imma dak li jaqadhom huwa mhux biss għaliex kidbu, mhux biss għaliex il-kidba tagħhom għalkemm fittizja hija politikament implikata, imma għaliex permezz ta' kidbitom, permezz ta' rumanzi li ħolqu huma servew ta' kummentarju soċjali u anke wkoll ta' protesta kontra l-inġustizzji li huma raw iseħħu madwarhom. U allura dan iwassal biex iqajjem anke kuxjenza pubblika fost il-qarrejja. Mela naraw il-ktieb ukoll bħala għodda politika, mhux taf xejn li kif rajna fil-programmi preċedenti. Il-ktieb jista' jkun ta' biża għal min huwa fil-poter jew inkella ta' għodda jekk ikun patrun jippatronizzah. Andre, kif qed inti f'dan il-programm tal-lum aħna se nifukaw nixtiequ nitkellmu fuq kulħadd ma il-ħin ma huwa dak li hu. Se nitkellmu dwar żewġ kittiba partikolari. Qed nitkellmu dwar Charles Dickens u Victor Hugo. Ħanibdew bir-rivoluzzjoni industriali fl-Ingilterra u fost il-xolijiet ta' Charles Dickens illi jistħarriċ l-esploitazzjoni anke ta' tfal u anke ta' soċjetà li ma jimpurtaħiex mill-benesseri ta' dawk l-iktar dajfa fiħdana dan ansibuh tant miktub tajjeb fil-ktieb Oliver Twist. U biex propju idaħħalna anke fl-atmosfera ta' dak kollu li qegħdin ngħidu, se nsemmalkom parti mill-musical għaliex dan il-ktieb inħadem musical, inħadem film huwa tant popolari u allura nħadem f'tant ġeneri anke rajnih fit-teatri, se nsemmalkom dik il-famuża silta fejn it-tifel Oliver jitlob ftit iktar soppa fid-dar fejn ikun alloġġjat ma' tfal lil-tiema l-oħra. Se nisimgħu s-silta mill-musical Oliver Twist bl-isem Food, Glorious Food. Il-ftit aktar soppa iġġib lil-dana il-povru tfajjel finkwiet li ma bħalu. Andre, is-sem ta' Charles Dickens biex jikxef il-dak li hemm mistur taħt il-kappa tal-kapitalizmu l-ġdid im-rivoluzzjoni industrijali.
Ija, Dickens kif semmejna anki fi programmi preċedenti kien bniedem li l-fqar kien jaf x'inhu. Dak nagħmel missieru kien fil-ħabs minħabba dejn ma setax iħallas. Dickens ta' 12 sena kellu jmur jaħdem ġo fabrika, però mbagħad bena karriera letterarja ġurnalistika wkoll u kiteb ħafna novelli li jiddiskutu proprju dawn it-temi soċjali. Oliver Twist huwa ktieb interessanti għax waħda mill-kritika li hu jipprova jwassal hija proprju kontra liġi li suppost kella tiddaħħal biex jonqos il-faqar, jew biex ittaf il-problema tal-faqar. Qed nirreferi għal liġi tal-1834 il-Poor Law. U di kienet liġi li kien hemm min qal dija liġi tajba qed tgħin biex tħossib il-faqar, qed tneħħi l-faqar minn mit-toroq, qed tgħin
lil. Twaffqu dawn il-houses for the poor.
Li kienu essenzjalment kien ikollok kien ikollhom ħafna minnhom kienu kunu tfal. Kienu ħadmuhom, kienu jituhom forma ta' edukazzjoni, kienu jituhom xieklu u kienu jippruvaw jgħinuhom.
Per eżempju, biex nġibu eżempju, aħna fir-romanz Dickens jitkellem dwar kif it-tfal kull wieħed minnhom dan qed nitkellmu tfal ta' 7 snin, 6 snin, 8 snin. Jiena tagħhom biċċa ħabel antik ta' xwieni u dawna jridu joqdu initfu il-ħabel. Bicċa u jaġaw iġibuħ ħjud irqaq zar, anka biex jaġa jiġi użat għal xi ħaġa oħra. Imma biex tagħmel din biċċa ta' xogħol, ċigma ta' vapur, ċigma ta' xini, mhux lakemm b'dawk li dejn u s-subajn torja tagħmilhom ġew kienu jintlew infafet, subajhom kollha jsiru ħomor u anke bl-infezzjonijiet. Però fġieħ din l-eredikazzjoni tal-faqar kienu qed jitwildu vitmi ġodda.
U fil-fatt dal qed jipprova jkritika Dickens, qed jipprova jkritika l-ġuħ li jekk smajna hija tematika tas-sibta li smajna, l-umiljazzjoni wkoll l-ipokresija li għandek liġi li suppost kellha tkun tajba ma' din liġi sfat ħolqot iktar vitmi. U Dickens li oħroġ essenzjalment f'Oliver Twist huwa il-vittimizzazzjoni ta' dawn it-tfal. Dawn it-tfal li ma kellhom ħtija ta' xejn iżibu ruhom f'sitwazzjoni fejn qed ibatu l-ġuħ, qed ibatu degradazzjoni u essenzjalment il-problema ma solvejtix.
F'kuntest fejn l-elitisti fil-poter u dawk għolja fl-aristokrazija serħu l-kuxjenza li qed joħolqu policy biex jitrażżan il-faqar. Però kollox għadder, kollox għall-parenza. Effettivament ma jkun qed jissewwa xejn.
Dickens li qed jipprova jisfida hija l-idea li wnet li hemm ċertu nies fis-soċjetà li huma iktar jistgħu speċi jaqgħu fil-vizzju minn oħrajn.
Vulnerabli.
U jattakkadi l-idea. U anki ġifieri l-awtur li ħanismgħu llum u s-sittiet li ħanismgħu llum din hija waħda mill-idea prinċipali li jattakkaw li l-bniedem jaqa fil-vizzju mhux għax irid huma minħabba ċirkostanzi tiegħu. U Dickens ukoll jikkritika din l-idea ta' l-idea li kienet prevalenti ħafna fl-era Vittorjana ta' deserving poor. Li għandek il-foqra li speċi dawn ma jridu jagħmlu xejn.
Però dawn mhux fl-era Vittorjana biss dan llum fi żmienna għandek dawn iż-żewġ femmijiet il-kbar illi narawhom esposti anke llum fuq is-social media hawn min jgħidlek li l-faqar huwa ħtija ta' nuqqas ta' opportunitajiet u l-ħtija tal-inqas tal-ġustizzja fil-ħajja u n-naħal oħra għandek it-teżi illi jaqblu uħud anke mill-politiċi barranin illi il-faqar u waħtija tal-individu għaliex ma juħux l-inizjattiva għaliex għatlura mill-edukazzjoni u għallura jiet fiex jiet għax huwa tortiju u għallura fuq medda ta' 200 sena għadna kważi niddibattu l-istess ipotezijiet jekk il-faqar u biex tort ta' soċjetà jew inkella tort tal-individu.
U hija ħasrax il-verità xi kultant hemm iżewġ estremi imma l-verità xi kultant qiegħda fin-nofs. Hemm min jagħmel deċiżjonijiet żbaljati jibgħat il-faqar maħabba il-deċiżjonijiet żbaljati, però hemm min anke ġifieri fil-kuntest modern, fil-kuntest fejn l-istat qed jgħin nitkellmu dwar il-welfare trap, nies li tant jaqgħu f'dipendenza fuq l-istrutturi tal-istat fuq l-għajnuna mill-istat li jibqgħu maħlin dik ix-xibka.
Però n-nies meta jaqraw storja sabiħa u intrikanti bħal Oliver Twist. Jibqgħu biss fuq livell ta' storja jew inkella permezz ta' dik l-istorja, permezz ta' dawk il-ġrajiet li għaddi minnhom dan it-tfajjel li jivvjaġġa, jisib ruħu Londra, jiltaqa' mal-Fagin, jidħol f'ħafna konflitti u jidħol jiġi kummissjonat biex jisraq mill-aristokrati. jibqaw biss fuq livell ta' gost ta' storja jew inkella veru jkun hemm dik is-sensittività soċjali, politika li l-awtur xtaq jesponi permezz tal-kitbiet tiegħu.
Naħseb li fiż-żmien li kiteb Dickens, ċe fiż-żmien li kiteb Dickens dawn l-istejjer affettwaw ħafna nies. Ġifieri meta miet Dickens fuq il-lapida tiegħu.
Fejn
huwa mitfun, l-iskrizzjon tajt kien jisimpatizza mal-foqra, mal-batuti, ma' dawk li huma vittmi tal-poter. U bil-mewt tiegħu l-Ingilterra tilfet wieħed mill-ikbar kittieba ta' ġifieri.
Fiż-żmienis, is-soċjetà għarfet il-kontribut ta' Dickens mhux biss bħala awtur tal-fiction, tar-romanzi, imma bħala attivist politiku.
Jo, waqt ħajtu definit iva. Meta kien ħaj definitely. Issa niddubita, naħseb issa nħarsu lejn kotba tiegħu bħala
klassiċi.
Stejjer li irridu mpoġġuhom fil-kuntest storiku, huwa importanti li mpoġġuhom fil-kuntest storiku, però hemm ukoll affarijiet li nistgħu nitalmu fuqhom illum. Pereżempju, li toħroġ liġi, il-liġi l-essenza tagħha fil-fundamentali tagħha hija tajba. Imma bil-mod kif tiġi eżegwita, mill-fatt li għandek strutturi li huma korrotti, mill-fatt li l-liġi ma taħdimx kif suppost, tispiċċa jkollok tmur lura fuq dik il-liġi u tara ilha fejn maħadmitx. Ġifieri Dickens qed jitkellem f'kuntest partikolari, imma dak il-kuntest u dik il-ġrajja nistgħu naraw allum b'xejri differenti.
Ħanif u ftit tal-pawsa mużikali u mill-film illi jiġi propju l-istess isem Oliver Twist din id-darba taħt id-direzzjoni ta' Roman Polanski, aħna nisimgħu is-silta mużikali strumentali Streets of London. Hemmhekk smajna s-silta mill-film ta' Roman Polanski, il-film Oliver Twist, xogħol tal-2005 b'kompożizzjoni ta' Rachel Portman. Streets of London, fejn kif konna qegħdin nitkellmu anke waqt li qed nisimgħu dik is-silta Andre, kollox kien qed jitmermer f'dak iż-żmien fejn sa ħansitra anke l-ġrieden kienu qed immutu x'laqgħet isibu xieklu, ġifieri s-sitwazzjoni soċjali għal dawk li jgħixu l-iktar l-isfel fis-soċjetà kienet tassew ta' l-ikbar traċedja. Però ħammexxu ftit iktar il-qudiem għaliex Charles Dickens kiteb u tagħna diversi xogħlijiet oħra u fosthom tagħna A Tale of Two Cities fejn hawnhekk minn barra l-element soċjali jidħol ukoll ir-ribellioni politika anke frewixta fejn il-poplu jqum kontra l-poter. Ħanid diskutu dan ix-xogħol.
Iva, dan huwa ktieb tal-ġeneru historical fiction, novella bazata fuq storja, fuq storja vera li ġrat, u għandek il-rivoluzzjonijiet fi Franza u il-problemi ekonomiċi, il-problemi politiċi li waslu għat-tibdil fl-Amerika, fl-Istati Uniti. U għandek bosta temi għandek, għandek il-rivoluzzjoni u l-violenza, għandek l-aristokratiċi kontra il-nis, għandek il-restrizzjoni tas-soċjetà. Però Dickens ma jaqafx, Dickens jattiva l-aristokrazija Franċiża trid titlaq. Però ma jaqafx hemm biss, imbagħad jikkritika il-rivoluzzjoni u l-ġlied li sar il-rivoluzzjoni. U jsemmi episodi pereżempju fejn Marquis u da itajjar lil-tifel working class kien għaddej
bil-karozzella
tiegħu itajru. U wara li tajru mhux talli ma jiddispjaċix talli jisħet lil-foqra, jisħet il-nies. Però mbagħad kellek il-Rivoluzzjoni Franċiża, kellek il-famuża Storming of the Bastille, u għandek in-nies l-aristokratiċi li qed jinqatlu fit-triq minn dawk li għamlu il-Rivoluzzjoni. Allura għandek iva kritika lej dak li ngħidu l-ansjon reġim ta' Franza li l-mod kif kienu jsiru l-affarijiet qabel is-sistema politika antika.
Però fl-istess waqt ma mhuwiex riservat biex jikkritika laħċ għaddem minnaħa ta' dawk l-iktar l-isfel fl-istrati soċjali.
Din hija tema li fil-letteratura sibu ħafna il-rivoluzzjoni u l-kritika li rivoluzzjoni, ġifieri anki jekk inħarsu lejn Animal Farm ta' George Orwell, għandek il-rivoluzzjoni, għandek tibdil, imma dak li jiġi warajh jiġi kważi kważi jikkorrompi ruħu u jsir għar minn jew bħal reġim li kien hemm qabel.
Bil-Malti ngħidu minn ġattaġin għall-ġurnar. Ġifieri l-alternattiva mhux dejjem hija aħjar mis-soluzzjoni oriġinali li kellek qabel.
Jew naħseb il-kittieba fehmu għaddi, ġifieri jekk inħarsu lejn ktieb li kiteb Joseph Conrad, novella wkoll Under Western Eyes. Uġġu dal ktieb hemm deskrizzjoni ta' rivoluzzjoni. U naħseb hija deskrizzjoni importanti ħafna u jgħid ġo rivoluzzjoni kif suppost. L-aħjar karattri ma jispikkawx. Ir-rivoluzzjoni li tkun violenta dejjem taqa' fidejn dawk li huma fanatiċi, dawk li m'għandhomx moħħhom miftuħ. U dawk li jsejħilhom tyrannical hypocrites, ipokriti li jħobbu tiranija.
Jew l-anarkisti llum ngħidu, ġifieri dan jkun hemm anke pereżempju llum il-ġurnata, jkun hemm protesti kontra l-globalizzazzjoni pereżempju, jew kontra istituzzjonijiet globali, kontra l-IMF jew il-World Bank. Dawna jingħaqdu numru ta' żgħażagħ idealisti, uħrajn għazzazax, b'argumenti razzjonali, b'evidenza li turi li il-faqar naqas u mhux kiber, jew inkella il-differenza bejn dawk li għandhom ħafna u dawk li għandhom ftit dik il-wealth gap, dik il-differenza komplet tiżdied. Magħhom jingħaqdu partit anarkisti, magħhom jingħaqdu partit ta' nies li ma jinteressaħħomx illi jġibu bidliet għall-aħjar fl-ordni soċjali u politika tad-dinja. U dawna jġibu protesti ġlied mal-pulizija u allura il-kawża ġusta li kellhom dawk l-uħud illi jridu jikxfu il-maskla ta' dawk li huma fil-poter fil-waqt li forsi jipromovu modelli għall-aħjar dina tisfa fix-xejn għaliex imbagħad il-vjolenza ta' dawk li għandhom intenzjonijiet ulterjuri titfi għal kollox il-kawża ġusta tal-ewwel.
U għandek ukoll l-ironija ikollok protesta kontra l-globalizzazzjoni imma jsejħu l-protesta permezz tal-internet li huwa xi ħaġa li jgħin li ġi maħluq propju l-globalizzazzjoni u l-internet huma ħaġa waħda. Għandek ukoll l-ironija nitkellmu favur il-libertà, però li namlu argumenti favur iktar il-libertà ħiesa, namlu argumenti biex nippruvaw nsegtu l-ħadd ieħor. Protesti kontra l-violenza li mbagħad isiru protesti violenti. Ġifieri dawn huma elementi.
Fil-kuntest ta' dak kollu dal-argumenti kont qed qabel lill-korrat ma' l-awtur Ingliż Charles Dickens fil-qasam tal-rivoluzzjoni.
Ija, Konrad fil-ftaqtif f'Under Western Eyes jaċċa ħaġa li l-opinjoni tiegħek hija ċentrali. L-ewwel vittmi ta' rivoluzzjoni huma dawk li għandhom anjiet ġusti, għandhom anjiet nobli, għandhom anjiet umani. Għax eventualment l-ideal tal-rivoluzzjoni ħafna drabi jiġu korrotti, jiġu jindew bihom l-individwi, jindew bihom ċertu nies, u allura s-suċċess rivoluzzjonarju jispiċċa falliment.
Minna ħatijaw Charles Dickens fit-trattament tiegħu A Tale of Two Cities. X'tip ta' reazzjoni jew x'tip ta' ġudizzju jagħmel fuq il-poter politiku u r-rewixta kontra l-poter?
Dickens il-poter jikkritikah, jikkritika il-mod kif jimxu dawn l-elit kemm ta' qabel rivoluzzjoni kemm ta' wara rivoluzzjoni, il-poter jinkorrompi. Dickens, l-unika problema li kellu Dickens hija dik li semmija Orwell fesej fuqu. Dickens attacked everyone but antagonized no one. Dickens jipprova jattakka ma fl-istess ħin ma antagonizzax in-nies tal-poter. Però joffri kritika kemm tar-rivoluzzjoni, kemm tal-mod kif isiru l-affarijiet, kemm tal-mod kif jimxi l-poter.
Fl-isfond ta' dawn il-ħsibijiet dwar poter, rivoluzzjoni, jekk hux is-sitwazzjoni aħjar jew għar qabel saret rivoluzzjoni, però fl-isfond ta' dawn l-intrittxi politiċi kollha fil-kitbit tiegħu Dickens iddaħħal ukoll diversi sfumaturi soċjali fil- Silta li jmiss illi se nżimgħuha moqrija lilna minn Simon Kirkop, aħna se nisimgħu silta li tinkwadra sakranazz fit-triq deżolat u emarġinat mill-bqija. Silta li aħna qegħdin neħduha mill-romanz A Tale of Two Cities ta' Charles Dickens.
Those were drinking days, and most men drank hard. So very great is the improvement time has brought about in such habits, that a moderate statement of the quantity of wine and punch which one man would swallow in the course of a night, without any detriment to his reputation as a perfect gentleman, would seem, in these days, a ridiculous exaggeration. The learned profession of the law was certainly not behind any other learned profession in its bacchanalian propensities. Neither was Mr. Stryver, already fast shouldering his way to a large and lucrative practice behind his compeers in this particular, any more than in the drier parts of the legal race.
Emmek smajna silta illi tespon il-problema tal-alkoholizmu fi żmien kontemporanju ta' Dickens, ġifri qegħdin nitkellmu il-qalba mis-seklu 18 għas-seklu 19 żmien ir-rivoluzzjoni industriali u minn rivoluzzjoni industriali nistgħu ngħaddu għal rivoluzzjoni oħra. Il-rivoluzzjoni politika ta' 30-20 sena qabel il-rivoluzzjoni Franċiża li ġabet instabilità kbira ħafna iktar minn dak li forsi xi wħud stennew għaliex wara l-qtuħ ir-ras tar-re u tar-reġina ma waslitx il-paċi u l-istabilità, anzi Franza għaddiet minn diċenji oħrajn ta' taqlib politiku. U propju f'dawn id-diċenji ta' wara ir-rivoluzzjoni qed nitkellmu fl-1830-ijiet, Victor Hugo itina dana ir-rumanz wieħed mill-ewlenin tiegħu ir-rumanz Le Misérable. André, tintroduċilna dan ix-xogħol fil-kuntest ta' tematika tal-lum, dan huwa programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura, kemm huwa politiku dan ix-xogħol ta' Victor Hugo li ġej mill-art ta' Franza.
Iva, Victor Hugo twilet ftit snin biss wara r-Rivoluzzjoni Franċiża u allura u qed jista' jgħid li huwa prodott ta' taqlib kollu li ġie wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Meta ġie ippubblikat Le Misérable fl-1862, Hugo kien diġà magħruf ma' Franza għal għaxxolijiet letterarji tiegħu, magħruf għal novelli tiegħu, magħruf ukoll għal poeżiji tiegħu, ħaġa li forsi fid-dinja fil-kuntest Anglosassonu ma tantx nafuh. Hugo jippubblika Le Misérable u Le Misérable ikun suċċess immedjat. Kien fl-Ewropa, kien fl-Istati Uniti, ġie publikat numru ta' lingwi. U fl-Le Misérable għandna l-awtur ipinġi il-korruzzjoni, il-depravità tal-bniedem. Il-bniedem li kważi kważi il-sitwazzjoni soċjali timbuttaħ biex jagħmel affarijiet.
Biex ikun kriminal, essenzjalment, imma l-kriminalità tiegħu mhux hu ħtija tagħha, mhux l-individwu ħtija tagħha, hija s-soċjetà li qed tinkriminalizza lil bniedem u mhux talli hekk talli l-individwu jkollu jħallasu għall-inġustizzi li qed titfa' fuqu s-soċjetà. U allura dawn kollha jixħtu dawl fl-interpretazzjoni tagħna ta' xinu ġustizzja, xinu faqar, xini tjubija, xini ħażen, xini soċjetà, ir-relazzjoni bejn is-soċjetà u l-bniedem, l-etika, il-valuri fit-tmexxija dawn huma kollha implikati f'dawn it-tip ta' rumanzi illi aħna qegħdin nikkategorizzawhom taħt il-qasam tal-kummentarju soċjali.
Iva, Hugo jgħid il-frażi li juża hija di: "The guilty one is not he who commits the sin, but the one who causes the darkness."
It says it all da. Ekku.
Li għandek il-karattru, għandek il-Valjean li jisra il-ħobs biex jitma l-tfal ta' oħtu, seba' t-tfal, u jintbat il-ħabs. Però Valjean jisra il-ħobs mhux għax hu kriminal imma għax hu fqir. Il-fantin, il-prostituta, tispiċċa fit-triq mhux għax trid tmur u trid tkun prostituta imma għax m'għandix flus.
U l-inġustizzja li soffriet fuq il-lan tax-xogħol minħabba anke diċerije folos fuqha anke li wasluha biex effettivament titlef l-impjieg tagħha.
In-nies iħarsu li jablik raħax jgħanda tifel barra miżwieġ għax prostituta, però fl-istess ħin imbagħad għandek is-sitwazzjoni opposta fejn għandek min ġej minn background senjur li ikollu
il-mistress tiegħu, eċetera.
U daka anzi daka kważi kważi.
Soċjetà ta' double standards kif ngħidu llum.
Għandek il-kunċett ta' ġustizzja. Inti sistema ġudizzjarja kif għandha tkun waħda li tagħti kastik jew waħda li tipprova tirriabilita il-kriminal. U allura mbagħad hemmhekk jidħol l-isqof li juri ħnina li jinkoraġġixxi lill-Vaġan u Vaġan jipprova jdawwar ħajtu. U da meta għandek il-figura tal-isqof li jipprova juri ħnina, meta dan il-karattru ġie maħluq minn Victor Hugo hija xi ħaġa iktar u iktar estraordinarja. Victor Hugo ċertament ma kienx ħabib tal-Knisja.
Victor Hugo tagħna rumanzi oħrajn bħal Hunchback of Notre Dame li dawna il-materji ta' inġustizzji soċjali jerġgħu jidru taħt forom differenti issa taħt niżġiet ta' stejjer indaqstant ieħor intrikanti. Però ma jafx hemm għaliex Victor Hugo huwa attiv politikament fis-sens illi fl-istejjer tiegħu iddaħħal karattri, iddaħħal movimenti illi jridu jiefqu lil din it-tiranija ta' inġustizzja u jfasslu jew jippruvaw jaħdmu għal realtà ġdida, għal ideal politiku ġdid, imsejjes fuq il-valuri t-tajba. U allura x'jiġri fil-każ tal-Miserab?
Ija, Victor Hugo jitkellem jidaħħal introduċi l-karattru ta' Marius li qed jippruvaw jikkomplottaw kontra reġim li kien korrott. Hugo qed din novella jiktiba f'kuntest tal-uprisings tal-1832, il-rivoluzzjoni li mbagħad fallit kontra l-monarkija. Il-rivoluzzjoni tar-Repubblikani f'Pariġi li qed jippruvaw iwaqgħu din il-monarkija.
Monarkija li kienet twaqqed biex suppost iġġib lil Franza fuq saqajja wara li kienu nqataw l-irjus fir-rivoluzzjoni is-seklu ta' qabel. Però essenzjalment Franza kienet baqgħet arkubtejja, tant baqgħet arkubtejja illi fis-silta li jmiss li aħna se nisiltuha minn Le Miserab moqrija lina minn Simon Kirkop, Victor Hugo iqaxxar b'mod tajjeb ħafna is-sitwazzjoni politika ta' dina l-monarkija li suppost ġabet Franza għall-aħjar, però li niżlet lil Franza fl-abbissi tal-inġustizzji.
The empire sank into a darkness which resembled that of the expiring Roman world. It rose again from the depths, as in the time of the barbarians. Only, the barbarism of 1815, which should be called by its special name, the counter-revolution, was short-winded, soon out of breath, and soon stopped. The empire, we must acknowledge, was wept over, and wept over by heroic eyes. If there be glory in the scepter sword, the empire had been glory itself. It had spread over the earth all the light which tyranny can give, a somber light. Let us say further, an obscure light. Compared to the real day, it is night. This disappearance of night had the effect of an eclipse.
Kif għadna kif smajna emmek Victor Hugo jiddiskrivi juża l-kelma barbarizmu. U barbarizmu hija kelma qawwija ħafna ġejja minn mill-kuntest ta' l-Imperu Ruman u hawnhekk qabel ukoll. mal-waqt tal-Imperju Ruman, is-sitwazzjoni mal-waqt tal-Imperju Ruman, imma l-kelma barbari għandha kuntest importanti ħafna. Barbari aħna nifhmu bħala slavaġ, bħala nies ta' mingħajr kultura. U proprju Ugo meta juża l-kelma qed juri
s-saġġa. U japplika għall-qalba Pariġina fejn suppost qed nitkellmu dwar il-krem della krem tal-umanità. Ġifieri ara kemm il-saħħa tiegħu ta' kritika hija qawwija u goffa.
Ija, u li għandek dal-konċett ta' urban novelist li ġejna kemm minn dal-perjodu, mill-perjodu ta' nofs is-seklu 19. Qegħdin jitkellmu dwar il-belt, imma għall-ewwel darba m'aħniex qegħdin naraw il-belt bħala l-post tal-opportunità, imma l-post tad-dekadenza, il-post tar-rivoluzzjoni, il-post tal-vjolenza, il-post tal-imwiet, il-post tal-faqar. U meta xi ħaġa bħal di jgħidha Victor Hugo, anki fil-kuntest ta' nofs is-seklu 19, hija xi ħaġa li ġejja minn awtorità. Victor Hugo kien kważi simbolu ta' trionf Repubblikan, kien ċkant tal-letteratura Franċiża, għadu ċkant tal-letteratura Franċiża tal-lum. F'dak iż-żmien kien ukoll x'aħna forsi fid-dinja Anglosassona nafuh bħala wieħed li kteb in-novelli, imma kien ukoll poeta u f'dal-perjodu kien prolifiku ħafna u kiteb posta poeziji importanti ħafna. Poezija waħda minnhom qed jattakka lil-Napoleon it-tielet u l-attitudni tiegħu il-grandjosità tiegħu. Il-poezija jisima Le Châtiment, il-Kastigi. Għandu poezija oħra, La Légende des siècles, il-ġlieda, l-struggle tal-individwu tul l-istorja. Fuq it-tema tar-rivoluzzjoni, fl-1872 jikteb il-poezija L'année terrible, li qed jiddiskuti kemm it-traċedji personali tiegħu kif ukoll it-traċedji li qed bagħat Franza bħala nazzjon. Allura hu fit-traċedji personali tiegħu qed jara ukoll it-traċedji ta' Franza. U
traċedja jkun hawn għaliex din l-imbirka kontra r-rivoluzzjoni li dawn iż-żgħażagħ repubblikani jippruvaw jagħmlu kontra r-reġim monarkiku ta' wara r-rivoluzzjoni Franċiża dan imur ħażin u essenzjalment il-forzi tal-istat jintużaw bl-aktar forza u bl-inqas ħniena fuq dawn iż-żgħażagħ illi finalment dawna jispiċċaw jitilfu ħajjithom u l-ideal tagħhom jintem. Ġifieri dan Marius li kien qisu l-karattru li mexxa din ir-rivoluzzjoni jisfa waħdu u f'mument minnhom jidħol lura fil-kamra fejn kienu jiltaqgħu bil-moħbi ħalli jagħmlu l-konfuffa tagħhom kontra dan ir-reġim korrott u hemmhekk ma jara xejn għajrdellijiet tal-passat għal sħabu issa kollha kienu waqgħu mejta taħt il-bullets tal-azzarini u bħal maġralhom ħafna mix-xogħlijiet letterarji l-kbar klassiċi illi mbagħad maż-żmien rajnihom jinħadmu fit-teatri jew inkella imperċa fuq l-iżgħar taċ-ċinema jew inkella mlibsa l-libsa tal-musical. Il-xogħol ta' Victor Hugo Les Misérables sab ukoll postu bħala wieħed mill-musicals il-kbar fil-West End tal-Ingilterra minn jaf kemm hawn Maltin illi rawh jew fuq television jew inkella rawh hemmhekk u minna minn din il-musical aħna se nisiltu silta waħda partikolari illi ġibli sem propju Empty Chairs, Empty Tables.
To see them lying where they died. Someone used to cradle them and kiss them when they cried. Did you see them lying side by side?
There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone. Here they talked of revolution. Here it was they lit the flame. Here they sang about tomorrow and tomorrow never came. From the table in the corner they could see a world reborn, and they rose with voices ringing, and I can hear them now, the very words that they have sung became their last communion. On this lonely barricade, the dawn. Oh, my friends, forgive me. But I live and you are gone. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Phantom faces at the windows, phantom shadows on the floor, empty chairs at empty tables, where my friends will meet no more. Oh, my friends, my friends. Your sacrifice was for empty chairs at empty tables, where my friend will sing no more.
Silta mużikali jemmek li żgur li ma tħallikx indifferenti, anzi tqanqallek ħafna sentimenti. Andre, wasalna lejn l-aħħar minuti tal-programm, tajjeb li ngħidu kif spiċċa dan Victor Hugo u xi trattament ingħata meta għadda għal ħajja ta' ħdejjem għaliex kien hemm anke kontroversja f'mewtu u xi.
Ija, Victor Hugo fil-ħajja personali tiegħu spiċċa l-aħħar ftisin ta' ħajtu kien imdejjaq ħafna. Kellu kienu mitulu tnejn it-tfal tiegħu, kellu ħajja personali turbulenti u spiċċa l-aħħar ta' ħajtu kien pjuttost imdejjaq u disappuntat. U kien miet fl-1885, ftit xhur qabel ma miet kien hemm manifestazzjoni popolari enormi għax kien għal qazminu. Mbagħad meta miet f'Mejju tal-1885 kien hemm ċertu xewqa li dajnata funeral popolari. Victor Hugo li kien għalih kien jingħata funeral sempliċi. L-unika ħaġa li rispettaw f'mewtu kien li dajnata tibut sempliċi. Il-funeral jirnexxielu jiġbor ma' 2 miljun ruħ. 2 miljuni
fenomenali ja dak iż-żmien.
Meta l-popolazzjoni ta' Parigi l-qasma kienet ta' 20 miljoni ġifieri dawn ġew minn Franza kollha. Il-gvern Franċiż beża li dal-funeral ikun pretest għal rewixta oħra. Ma kienx il-każ, però dal-funeral sar ċelebrazzjoni apparti mill-ħajja ta' Victor Hugo, imma sar ukoll ċelebrazzjoni tal-valuri li kien ħaddan.
Ġifieri n-nies għarfet is-sem ta' dan il-kittieb. Li mullin mill-li għati gost permezz ta' kitbietu, imma li kun ta' difiża għat-tajjeb, li kun ta' attivist għal dak li huwa marġinat, li kun ta' għajt għal dak li m'għandux vuċi.
Imma aneddotu li fil-ġurnata li miet Victor Hugo, fil-ġurnata tal-funeral, anki il-bridel ta' Pariġi waqfu. Ġifieri għalqu l-bibin tagħhom, il-prostituti libsu l-iswed. U tifhimha għax Victor Hugo ma kienx biss qed jitkellem, ma kienx qed jikteb għall-gost biss, imma da li dawn in-nies li ma kellhomx leħen, tom leħen, immortalizzhom. Ġifieri llum jekk inħarsu lejn Pariġi ta' żmien il-Kommun, ta' żmien l-Uprisings Republikani, aħna ħan niftakruha fil-lenti li tagħna Victor Hugo. Bil-kodbel tana Victor Hugo. L-istoria iktar komplikata, ġifiri, bosta iktar sfumata.
Għawnek tara il-kontribut tal-letteratura biex tifforma anka l-opinjoni pubblika u minn fejn tlaqna wkoll biex tifforma wkoll l-epika nazzjonali, ġifiri il-memorja kollettiva tan-nazzjon, l-identità, minn fejn aħna, fejn sejrej, u xinu il-valuri ta' dan it-traġitt li għaddejn fuq.
U anki dawn il-narrativi kollettivi, dan l-immaġinarju kollettiv, għandu bżonn ta' simboli, ġifieri aħna niftakru fil-Rivoluzzjoni Franċiża għandna l-simbolu tal-Marjan, il-mara qed tiġi li qed tissimbolizza l-valuri tar-rivoluzzjoni.
Żgur għaliex minn barra l-letteratura mbagħad hemm l-element viżej fil-viżwal li wkoll iservi ta' simbolizmu politiku. Aħna wasanna fit-tmiem ta' dan l-għaxar program fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Nirringrazzja lil Simon Kirkop li rat is-siltiet magħżula llum siltiet meħudin minn xogħlijiet ta' Charles Dickens u Victor Hugo lil Carmenu Grech illi kien it-tekniku tal-programm u fil-waqt li lilkom is-semmija jiena u Andrin nħeġukom biex tagħmlu kuntatt magħna jew permezz tal-Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy hemmhekk tistgħu tikbunna il-kummenti tagħkom jew inkella il-Facebook tal-istazzjon Campus FM. Infakkrukom li dawn il-programm intkom tistgħu tisimgħuhom fil-kumdità ta' darkom fil-ħin u ġranet meta tridu permezz tal-webcasts li intkom tistgħu taċċessawhom minn fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Jiena Mario Vassallo, ma fadal xejn aktar xnejdilkom ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim u l-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid niltaqgħu għal programm ieħor f'dik is-sensiela meta se niddiskutu l-ġlieda tal-lingwa u l-politika f'Malta bell-1880. Pratikament sa' qabel it-Taljan itfgħu l-ewwel bombi fuq pajjiżna. Sa dakinhar isli.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.